Sun.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še. U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. U današnjoj šetnji jedna priča koja upozorava i nije da nismo o tome već govorili, ali situacija se nažalost ne menja mnogo i ne menja bitno na bolje, zato ćemo i danas o preteranoj i neracionalnoj upotrebi antibiotika. Negde smo u evropskom vrhu po neodgovornom korišćenju i pijenju antibiotika, a koje su sve i kolike su posljedice i zašto bi svaki antibiotik trebalo da pijemo samo po preporuci lekara, a zašto onda lekari toliko prepisuju antibiotike našoj deci kada bi oni prvi trebalo da znaju koje su štetne posljedice i šta sve to može da izazove. O svemu tome ćemo sa profesorkom Medicinskog fakulteta u Beogradu, Milicom Bajčetić. U šetnji danas i razgovor naše muzičke urednice Ružice Ćirić sa direktorom muzičke produkcije RTS-a Bojanom Suđićem najavljujemo novu koncertnu sezonu. Sa mnom i sa vama u današnjoj šetnji i ton majstor Miša Milanov i producent Branislav Jerković.
Said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I've lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Who said it best? Were you the one? let's just forget, leave it behind and carry on. Let's just forget, leave it behind and carry on.
Deset časova i 10 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Najavila sam, govorimo danas o, ajde najkraće moguće, neracionalnoj upotrebi antibiotika i preteranoj upotrebi antibiotika kod nas. Gost Šetnje, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, šef katedre za kliničku farmakologiju, Milica Bajčetić, dobar dan i hvala što ste ovde.
Hvala što ste me pozvali. Dobar dan svim slušaocima.
Koliko mi je pre nego što počnemo da govorimo o posledicama i štetnim dejstvima antibiotika i što oni sve mogu izazvati ako se neracionalno koriste, koliko mi zapravo pijemo antibiotike? Jesmo li i dalje negde u evropskom vrhu?
Pa istraživanja koje mi sprovodimo poslednjih 10 godina pokazuju da se Srbija kontinuirano nalazi u evropskom vrhu po potrošnji antibiotika. Naročito je alarmantna potrošnja u pedijatrijskoj populaciji.
Koliko to otprilike postoje neki podaci?
Pa metodologija kojom se inače vrši potrošnja pojedinih lekova, to je na 1000 dece koliko dnevnih doza se potroši, ukazuje da je potrošnja u Srbiji 5 puta veća nego u evropskim zemljama.
E, otkud sad to? Kako to?
Mada moram da kažem da postoje razlike i kod nekih evropskih zemalja. Interesantno je da zemlje južnog regiona, poput Italije i Grčke, Španije, imaju sličnu potrošnju kao i u Srbiji.
A kako vi to objašnjavate?
Pa to je veoma teško objasniti s obzirom da mi imamo daleko bolje klimatske uslove nego recimo skandinavske zemlje. Ali studije koju smo mi kasnije sproveli, to je metodologija sezonskih varijacija, pokazuje da se potrošnja antibiotika, pik potrošnje, poklapa uvek sa epidemijom gripa. I verovatno, pošto kod nas, znate, imamo ove periode kada su izuzetno velike vrućine, pa onda kad zahladi,
ovi nagli prelazi,
da,
koji
to su uglavnom, znači, virusne infekcije, i onda pacijenti posežu za antibioticima. I pošto se uglavnom u ovim zemljama, pre svega i u Italiji, u Španiji i Grčkoj, to znaju svi ovi koji odlaze u Grčku na letovanje, može kupiti bez recepta skoro svaki lek uključujući antibiotike, onda su ljudi skloni da sami kupuju antibiotike i da se njime leče.
E sad, kod nas to ne može. Može u nekim apotekama, ali zvanično i u većini, koliko svi negde znamo iz sopstvenog iskustva, antibiotik se ne može dobiti bez recepta. Što znači da ipak lekari prepisuju antibiotike, a lekari bi trebalo da znaju da antibiotik ne ide baš u svakoj situaciji.
Pa ja se ne bi složila sa vama, isto istraživanje koje smo radili, znači vi možete da donesete zaključke samo na osnovu nekih validnih istraživanja. Istraživanje koje smo mi radili 2010. godine je ukazalo da se veći broj antibiotika izda u apotekama bez recepta nego na recept. Tako da ta potrošnja, znači bez recepta, je tad bila mnogo, mnogo veća. Mi smo od 2010. do danas uspeli da na neki način kroz medijske kampanje, kroz edukacije, Ministarstvo zdravlja je tu puno pomoglo intenzivirajući kontrole, stalne apoteka, ali i dalje postoji taj trend izdavanja lekova i naročito je on zabeležen u unutrašnjosti. Znate, u malim mestima ljudi se znaju, to je isto karakteristično recimo i za Grčku. Ja sam pričala s jednim grčkim apotekarom, on kaže kako mogu da ne dam svom komši. Onda u Italiji opet to su privatne uglavnom apoteke koje gledaju samo da ostvare profit i služe se raznoraznim tim rupama u zakonu da izdaju one lekove koji ne mogu da se izdaju bez recepta.
Pa i kod nas donekle, čini mi se, postoji ta neka, ajde kažem, komšijska atmosfera i taj odlazak, naročito kod starijih ljudi, to primećujem, da dođu u apoteku pa pitaju apotekara ono što bi pitali i doktora. Negde imaju poverenje u mišljenje apotekara. Šta da piju?
Pa apotekar, da kažem, njegova uloga u apoteci jeste da da preporuku, ali ne za lek, nego da da preporuku za upotrebu, da objasni pacijentima kontraindikacije, neželjena dejstva. Ali lek može da propiše isključivo lekar. I to onaj lekar koji dobro poznaje stanje pacijenata. Pošto pojedini lekovi mogu da utiču veoma štetno na bubrege, pojedini mogu na jetru, neki lekovi nisu kompatibilni, odnosno ne slažu se jedan sa drugim, to može da zna samo vaš lekar, to ne može da zna niko drugi.
I sad kad se vratimo na decu, dakle, koja enormno piju antibiotike, je li dalje tačan taj podatak da u stvari upravo najmlađa deca negde od drugog meseca pa do dve godine najviše piju antibiotike?
Da, naše istraživanje je pokazalo da najveći broj antibiotika se propiše u periodu između drugog meseca i 23. meseca, odnosno druge godine života. I to je, da kažem, najveći obim lekova koji se upravo da toj deci. Kada smo radili prevalencu, ispada da svako drugo dete tokom godine u Srbiji dobije makar jedan antibiotik, a svako četvrto više od tri antibiotika, što je zaista zabrinjavajuće.
Da. Ali kad kažete propiše, to znači da su lekari?
Da.
Da je na preporuku lekara.
Sad pričamo o propisivanim lekovima.
Da. E sad, kako to? Otkud to ako lekari znaju da antibiotik ne mora baš uvek i nije poželjno baš uvek? Kako vi to objašnjavate?
Pa kažem vam, kroz...
Jeste li razgovarali možda nekada sa pedijatrima?
Radili smo istraživanje, da, radili smo istraživanje, anketirali smo pedijatre, pošto pedijatrija je jedna od najbolje organizovanih struka u Srbiji i zaista naši pedijatri su izuzetno kompetentni pedijatri i u smislu da... Ja sam imala prilike da u svetu radim u dosta zemalja, da učestvujem u nekim projektima i da se upoznam sa njihovim zdravstvenim sistemom. I verujte mi, ogroman je luksus kad vi imate mogućnost da direktno odvedete vaše dete kod pedijatra. Znači, od onog najranijeg uzrasta pa do završetka srednje škole, odnosno kad prelaze već u adolescenciju, prelaze kod ovog lekara za adultne pacijente. Tako da to je nešto što mi ni ne primećujemo, to je neka blagodet koju nemaju druge evropske zemlje. Jer vi kad vam se dete razboli, idete prvo kod porodičnog lekara koji leči sve uzraste i nije dovoljno edukovan i kompetentan i za decu. Znači, to što se tiče, da kažem, stručnosti lekara, naši pedijatri su zaista, da kažem, izuzetno stručni i oni dobro znaju šta treba da rade, šta ne trebaju, ali naše istraživanje koje smo mi sproveli pokazuje da su oni pod ogromnim pritiskom pacijenta i da pacijenti, ukoliko ne dobiju terapiju koju zahtevaju od svog lekara, da oni obično promene lekara, jer sad imamo ovaj način organizacije rada da vi imate vašeg izabranog pedijatra i onda pod linijom manjeg otpora oni popuštaju pod pritiskom pacijenta. U toj anketi oni su, da kažem, obeležili taj pritisak kao jedan od najvećih uzroka za ove propisivanje i također su čak 50% pedijatra je navelo da je pritisak farmaceutskih kompanija također jedan od faktora.
E to se znači da bi negde svi zajedno, naročito država, trebalo da radimo na tome da edukujemo građane da ne budu lekari ako to nisu, jel? Pa, i da ne znamo mi sami više od onih koji su školovani za nešto.
U Evropi postoji jedna oblast koja se zove medicinska pismenost i koja, da kažem, kod nas baš nema neko veliko utemeljenje. Ako se sećate, mi smo ranije pre 20 godina imali te edukativne programe za decu, za odrasle, kojih danas nemate u medijima i koji su zaista potrebni. Znači, jednostavno, mnogi ljudi ni ne znaju šta je antibiotik, ne znaju ni šta je virus, da virusi i bakterije su apsolutno dve različite strukture, koji lekovi deluju na koje strukture. Ali u principu to pacijenti ne bi ni trebali da znaju. Ono što je ovde ključno je gubitak poverenja u lekara.
Upravo to, da.
Stvorila se jedna atmosfera, godinama se stvara jedna atmosfera nepoverenja. Zatim pacijenti često misle da im je nešto uskraćeno zbog neke štednje ili zbog, da kažem, nedovoljnih sredstava, a u stvari nije to. Mislim, kad su u pitanju antibiotici, u njihovom je interesu da ne koriste neracionalno.
E sad, pošto ste nekoliko puta pomenuli virus, evo sad i bakterijske infekcije, dakle da objasnimo, kod virusnih infekcija antibiotici ništa ne mogu pomoći.
Virusi i bakterije su apsolutno dve različite strukture. Antibiotici deluju isključivo na karakteristične bakterijske strukture i oni apsolutno ne mogu da pomognu kod virusnih infekcija.
Što znači kod gripa, kod ovih sad prehlada koje se javljaju kada su ovakve promene vremena, antibiotici
ne.
Ništa.
Apsolutno ništa.
Apsolutno ne to. Za bakterijske infekcije antibiotici da, ukoliko to lekar prepiše.
Za bakterijske infekcije znači moraju se propisati antibiotici i to isključivo kada imamo nalaz izolovanu bakteriju, jer postoji više vrsta antibiotika i svaki od njih deluje na određene bakterijske strukture i na određene bakterije. Tako da znači pre svega treba izvršiti izolaciju bakterije, odnosno uraditi dijagnostiku koja je neophodna. Nekada je moguće zaključiti da li se radi o virusnoj bakterijskoj infekciji na osnovu kliničke slike i na osnovu pregleda krvi. Leukocitarne formule, na primjer. Tako da to može da bude jedan pokazatelj da li treba raditi bris ili ne treba raditi bris. Ali u svakom slučaju dijagnostika je ta koja je najvažnija.
E sad, zašto toliko govorimo protiv upotrebe antibiotika? Šta oni mogu, do čega sve neželjenog mogu ovaj dovesti?
Pa, pre svega, cijela ova priča sad o antibioticima, da kažem, podignute na jedan jako visok nivo, na nivo generalne skupštine, jer vrlo retko kad se o takvim pitanjima raspravlja na generalnoj skupštini, možda par puta u istoriji, kad je bila, ne znam, epidemija ebole. Zašto? Zato što se svet sad nalazi na jednoj prekretnici, rezistencija koja je u sve većem i većem usponu, preti da jednostavno izbaci sve antibiotike iz upotrebe, odnosno postaju praktično neupotrebljivi zbog otpornosti koje bakterije razvijaju na njih. A posledica je upravo ta prekomerna upotreba. Mi smo i ranije ukazivali, evo, ja konkretno se bavim ovim problemom više od 10 godina, ali sad je prvi put nekako to sistemski na nivou cele Evrope urađeno iz jednog vrlo prostog sebičnog razloga, što čak i oni ljudi u Norveškoj koji ne uzimaju antibiotike i nemaju tako visok stepen rezistencije, oni ukoliko neko doputuje iz Srbije i zaraze se nekim multirezistentnim sojem, oni mogu da umru od njega. Znači, to je globalan problem. Postoji migracija stanovništva, te bakterije se prenose iz zemlje u zemlju i vi nikada ne znate koga one mogu da usmrte, jer tek u onim trenucima kada oslabi imunitet, kada oslabi da kažem naš organizam, projavi se ta infekcija, jer te bakterije praktično žive svakodnevno sa nama. Razumete šta hoću da kažem?
Jasno.
I to je sad dignuto na jedan, da kažem, međunarodni nivo, da se suzbije rezistencija koliko je to moguće, da se pojedini antibiotici stave neko vreme na led da se ne koriste, da bi se nekako regenerisali u smislu da mogu ponovo da se upotrebe za kada, da kažem, prođe izvesno vreme, ti antibiotici mogu opet da se koriste u bolničkim ustanovama kada se izvrši, da kažem, jednostavno kompletna dezinfekcija bolnice, promena nameštaja, higijena tu takođe igra veoma važnu ulogu, pranje ruku. Treća stvar je da mi u dodir s antibioticima dolazimo i kroz ishranu, što je jako bitno. To je jedan jako bitan faktor za nastanak rezistencije i tu bi isto trebalo pooštriti i poraditi na tome. Ministarstvo zdravlja radi sad na tome da se tačno, da kažem, definišu kriterijumi kolika koncentracija antibiotika sme da bude recimo u mesu i mleku.
Da, to je ono o čemu dosta i pričamo, da negde antibiotike jedemo, što bi se reklo, kroz namirnice. Ta preterana upotreba antibiotika, koja dovodi onda do otpornosti, jel, bakterije na iste, možda nas vrati u tu, to često stručnici ističu, preantibiotsku eru. A to znači konkretno da mogu da nam se vrati neke bolesti koje smo zaboravili ili koje nisu bile toliko, koje nisu više toliko ozbiljne i opasne.
Pa znate šta, mi već imamo poslednje godine u Srbiji izolovane sojeve koje ne reaguju ni na jedan antibiotik i ti pacijenti obično umru. To su septička stanja najčešće. Tako da to nije, da kažem, nešto što nije poznato u Srbiji, a u svetu je to već uzelo mah. Mi smo imali tu, da kažem, sreću u nesreće što smo 90. godina bili siromašna zemlja, pa nismo imali para za skupe antibiotike. Tako da smo uglavnom koristili ove jeftinije prvog izbora antibiotike i na taj način smo zaštitili našu populaciju. Ali u ovim bogatijim zemljama, kako se pojavi novi antibiotik na tržištu, pod pritiskom farmaceutskih kuća, marketinga, on kreće masovno da se koristi i kao posledica vrlo često imamo razvijenu rezistenciju na te antibiotike.
Je li dalje tačan taj podatak koji smo čuli recimo prošle godine iz Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu da se do 2050. može očekivati da se izgubi 10 miliona života godišnje, što bi značilo da svake 3 sekunde nestane jedan život upravo zbog posledica te antimikrobne rezistencije?
Iz moje perspektive to je vrlo realan scenarijo. Vrlo realan.
I negde što stručnjaci isto pominju često kada govore o toj neracionalnoj upotrebi antibiotika, i to je taj ekonomski efekat i šteta.
Kako da ne, pa to oni, ta šteta koju može da proizvede mislim, da kažem, posledično terapija tih pacijenata, ona, da kažem, može da ošteti kompletan naš budžet za socijalno osiguranje ukoliko dođe do takvog scenarija.
I sad kad hoćemo da zaokružimo priču, šta su onda preporuke za naše građane i da. Za pacijente?
Ja bih još samo htjela da dodam da smo mi 2014. godine uradili jednu farmako-ekonomsku evaluaciju koja je pokazala da to neracionalno propisivanje antibiotika za virusne infekcije koštalo srpski budžet 2 miliona eura. Znate li vi koliko novih lekova možete da uvedete na tržište za 2 miliona eura?
Da, sredstvo, da.
Znači, to je apsolutno neracionalna upotreba, ne samo u smislu da nanosi štetu pacijentima, već i šteti, mislim, opet pacijentima, zato što im ti lekovi nisu dostupni, jer se oni bukvalno troše nepotrebno.
To bi trebalo da znači na kraju sve da kada se ne osjećamo dobro, idemo kod lekara, slušamo lekara, uzimamo antibiotike samo ako nam ih lekari prepišu.
Pa znate šta, treba se vratiti nekim tradicionalnim načinima lečenja kada su u pitanju virusne infekcije, beli luk,
ono što bi naše bake
čajevi,
rekla i
znači to su sve, da kažem, neka terapija koja je već opšte poznata u Srbiji, ali naravno uvek se treba obratiti lekaru, zato što se nekada desi da se radi o teškoj infekciji koja može da ima teške posledice ukoliko se ne prepoznaju na vreme. Znači nekad, vrlo često se vrlo teško je odrediti da li se radi o virusnoj infekciji ili se radi o bakterijskoj infekciji.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Šef katedre za kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Milica Bajčetić, bila je u današnjoj šetnji. 10:26.
For the one who doesn't love you, all you feel is the pain. You don't know why he doesn't want you. He hasn't called the day.
so slow. I can't be here with you. They say
se nalaziš, i super brzi kućni net stiže u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl. U režiji Jana Fabra. Olimp. U slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar. Sava centar. Svečano otvaranje. 51. bitefa.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljubi Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da zaigramo. Vrati se!
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-2000.
Eko. 52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young was getting so old. Cheap beer and cigarettes, life was like a movie set, and I seemed to be given no role. But in times of trouble I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18 I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now.
Some people might laugh, 'cause my music doesn't sound the same, and my hair's no longer shaved. I'm worried if I'm on the right path. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 26, I spoke to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. Not to speak so loud. No, just be as you are. It doesn't matter if you become some star. Life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard. No, just be as you are.
...24 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Ukoliko ste možda tek sada uz nas, dobar vam dan i dobrodošli u našu šetnju. Na trenutak se i sunce pomolilo u Beogradu, iako je najavljeno oblačno čitavog dana, moguće i kiša koja jeste i sipila pomalo jutros, i u 10 časova izmereno samo 15 stepeni u Beogradu i u Kragujevcu, u Novom Sadu još svežije 13, u Nišu 19, najtoplije u ovom trenutku je u Vranju i u Negotinu 20 stepeni, najhladnije na Koponiku 7, na Zlatiboru isto samo 10, a od gradova negde je najsvežije u Loznici samo 12 stepeni. Ovo je Radio Beograd 1.
Time for torture on my TV. He said, don't shake me way too hard. talks on the corner, lose the power of speech. Talks like an angel, moves like a tango. A vision in flung rags, held by a bag of rats. Swell, leaving a trail of holy smoke. Something in a smile betrays a mind obscene. And I'm gonna meet to a hard size of Jupiter. To be with her, I quit stuff and I shoot with her. Over it with her for love's disappearing tale. Following the love's disappearing tale.
do 11, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Koncertom koji je prošlog četvrtka u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, muzička produkcija Radio Televizije Srbije otvorila je novu koncertnu sezonu 2017-2018. godine. Na programu su bila dela Petra Ilića Čajkovskog, u prvom delu koncert za klavir i orkestar u B-molu broj 1, a u drugom Manfred Simfonija. Nastupili su Simfonijski orkestar RTS-a, pijanista Stefan Ćirić pod upravom Bojana Suđića, sa kojim je i razgovarala naša koleginica Ružica Ćirić.
Čestitke, zvanično je počela nova koncertna sezona muzičke produkcije, najavili ste velike iznenađenja.
Ovo je bio jedan veoma ozbiljan izazov za sve nas, jer obično se na početku sezone stavljaju neke lakše stvari, da se polako muzičari usviraju, što bi rekli, posle odmora. Međutim, meni je zaista drago i čast mi je da imamo takve muzičare u orkestru koji su evo već na početku sezone kadri da osviraju dva teška koncerta, vrlo teška, jer ono na Tašmajdenu je bilo vrlo popularno, ali izuzetno zahtevno. To je da, ali to je bilo izuzetno zahtevno, tako da smo tu otprilike već videli gde i šta možemo. Ovaj program koji smo sada stavili je veoma težak i veliki, pun izazova za muzičare i vremenski i tehnički, i zaista čestitke svim muzičarima koji su ovo izdržali i izvukli ono najbolje iz Čajkovskog, jer možda nije teško svirati po ne znam koji put klavirski koncert Čajkovskog, ali je Manfred izazov koji se ne stavlja svaki dan na pult. Ovaj orkestar nije svirao ovu simfoniju Manfred više od 20 godina, tako da svakako nije repertoar, niti je poznata ljudima, i generalno su te stvari i u svetskim orkestrima problematične kad dođu nove stvari koje još uvijek nisu ljudima u svesti dovoljno, jer to ona nije popularna
generacija.
Tako je, potpuno nova generacija. Međutim, evo, videli ste sa koliko smo uspeli, čini mi se, poniranje u suštinu da mnoge ovde stvari izvučemo, uvek tu ima novih čitanja, uvek ima onoga da se doda još, ali mislim da je ovo već jedan ozbiljan muzički rezultat koji su evo na početku sezone simfoničari Radio Televizije Srbije uspeli da zaista dostojanstveno i dostojno izvedu.
Da, sve to zahvaljujući vama, bio je zaista izuzetno zahtevan program. Naravno, rekli ste da su to nove generacije koje stasavaju i evo, zaista možete da budete ponosni muzičanjem koje trenutno čine.
Tako je. Mnogi od njih su bili studenti u orkestru akademije i ja sam sa njima već radio i tako da mi je drago kada vidim da polako ta smena generacija pripremljena dolazi i to su neki od najvrsnijih sada mladih ljudi koji unose novu krv i novu svežu muzikalnost i svežu energiju i to jeste ono što je suština, da se sa smene generacije neprestano i podmlađivanje orkestra vrši kontinuirano i da nema više tolikih rupa u primanju novih i u mogućnosti da mladi ljudi uđu u orkestar, jer orkestar je kao živo telo, neprestano mu trebaju nove infuzije, novi izazovi, novi ljudi, novi programi i evo sad smo videli da tu zaista i ti mladi koji su unutra itekako su doprineli uz one naravno najiskusnije kojih nose i uče.
Evo, učera si bio i Stefan Ćirić.
Tako je. On je sjajan pijanista koji je već imao puno nastupa sa britanskim orkestrima, vrlo referentnim i meni je drago da uvek predstavimo neko naše novo ime koje ima tako lepu karijeru. Stefan je ovde svirao pre dosta godina, tako da je u suštini ovo bila jedna svojevrsna premijera njegova. Velike su to razlike u tim godinama, on je sada svakako daleko izgrađeniji pijanista nego pre 4 ili 5 godina i drago mi je evo da smo imali priliku da upravo sa njim otvorimo sezonu i da pokažemo šta u stvari sve to postoji kod nas u rasejanju.
Vama veliko hvala na ovom divnom koncertu i divnom programu, uz puno, puno sreće tokom cele koncertne sezone.
Hvala puno. Svako hvala.
Čuli ste razgovor naše muzičke urednice Ružice Ćirić sa dirigentom i umetničkim direktorom muzičke produkcije Radio Televizije Srbije Bojanom Suđićem, sve povodom prošlonedeljnog koncerta u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, kojim je zapravo muzička produkcija naše kuće otvorila novu koncertnu sezonu. i na 15 stepeni koliko je u glavnom gradu izmjereno u 10 časova. Prošeta smo mi, bilo je i pomalo sunca, izvirivalo je kroz oblake, kiše još uvek ozbiljne nije bilo. Stigli smo do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Podsjetit ću vas, kad sam već počela, vremenu, da iako kalendarski leto još traje, u planinskim delovima Hrvatske pravale su prve snežne pahulje, kao i u Sloveniji pre toga, a Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao upozorenje na moguće obilne padavine na teritoriji naše zemlje. Proglašen je žuti meteo alarm van opasne zone, samo su jugoistočna Srbija i Kosovo i Metohija, i kažu kišovito, oblačno i prilično hladno i narednih dana. Miša Milanov, Branislav Jerković i Tanja Zeljković bili danas u šetnji sa vama i prepuštamo vas muzici. Ostanite na našim talasima, za nekoliko minuta počinje i Srpski na srpskom. Čućemo se. I've got them demons flooding in my head. I've got them demons right under my bed. I've got them saying it's good when it's bad. Is this what I really want? Is this the only thing I have? I've got the army fire under my head. I've got them armed and they're giving me a gun. I've got them demons falling down to low. They're waiting for the bombs, but it took me down to